ዳለት መርሰም አጥብኛ በሕጁን ደግኛ ሊቢያ ዝካይዘሎ ግፈይ ቀጻልነት ዘሎ ኮይኑ እዞም ኣብ ወፃኢ ንቕመት ኣብ ምዕራባዊ ዓለም ንኹን ኣብ ኣፍሪቃ ንኹን ኣብ ዝተፈላለየ ሃገር ንቕመት ሰላማዊ ሰልኪ ብምግባር ናብ ዝምልከቶ ኣካል ሕቶና ብምቕራት እዚ ግፍዒ ጠጠው ክብል ክንተሓሳስብ ይግባአና። ረዳየ ካብኩበር ኣሎ
ሰላም ረድዮ ኣሜሪካ ከመይ ኣለኹም? ኣብ ሊብያ ዝግበር ዘሎ ተግባራት ህፃናት መንእስያት ቆልዑ ክሕረዱን ክጭፍጨፉን ንርኢ ንሰምዐን ኣለና። እቲ ብጠበቕቲ መሰል ዝበሃላ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሓያላ ዝበሃላ ዳ እዞም ህፃናት እዚኦም ካብቲ ዘለዎ ሽግርን መንከራን ህልዮም ሰብኦም። ስለዚ በጅኻትኩም ነዞም ሰባት እዚኦም ተኻትዑሎም።
ሰላም ኣዳሎት ዝመደብ ስምን ቦታን እንዳቀያየርካ ዝግበር ምትእኽኻብ ሓንሳብ ኣብ ኢትዮጵያ ሓንሳብ ኣብ ኬንያ ሕጂ ድማ ኣብ ጀርመን ክተኣኻኸቡ ከም ዝቐነዩ ንክልተ ሰባት ሕቶን መልሲ ንገርኩም። ኣብ ከምዚ ዝኣምሰለ ግዜኹም ኣብ ክንተጥፍኡ ኣብ ረብሓን ተሰማዕነትን ዘለዎ ፕሮግራም እዚኦም ተተዕልፉ መሓሸ ይመስለኒ። ኣብርሃም እያት ይቐኒ ኣለ
ኣነ ክፍሊ ትግርኛ ኣሜሪካን ሓደ ሓውና ታሪካይ ትፈልጥ ንኸዚውን መርሲ ማኒ ታሪካይ ዝፈልጥ ኣየ ከም ዝነብር ወልቃይት ጎንደር ኣምሓራ ዝዓንበር ትግራዋይ ከም ዝኾነ ካረጋግፀልካ ፈቱ። ምክንያቱም ወለድና ደቅኒቲ ማዕቤት ኣብ ወልቃይት ኮፍ ኢሎም ኣለዉ። ሓደ መዓልቲ ኣብ ትግራይ ከይዶም ግብሪ ከፊሎም ኣይፈልጡ። ኣብ ትግራይ ከይዶም ተባንዮም ኣይፈልጡ። ወልቃይት ይበሃል ታሪክ ኣብ ትግራይ የለን። ታሪክ ጎንደር እዩ። እዚ ካረጋግፀልካ ደሊ እንታዚ ላዕሊ ግን ሓድሽ ታሪክ ፈጢርኩም ወልቃይት ትግራይ ትወደ ኣለኹም ክልተ ፀገሮ ትፈጥሩ ንስኻት ክምተጋሪኹ እምበር ወልቃይት ዝበሃል ትግራይ የለ ሕጂ ካረጋግፀልካ ፈትያ ክንለይተ ወስገን ወልቃይት ዋሽንተን።
ሰላም ብዮ ትማሊ ሰሉስ ወሰን ትግራይሲ ተከዝዕ እዩ ክብር ሰሚዑ እንድሕር ተወሰን ሩባ ክኸውን ኩሉ ናይ ትግራይ ወሰን ሩባ ክኸውን እንድሕር ኮይኑ ዛሪማ እትበሃል ትሕቲ ለማለሞ ኣላ። ዛሪማ ካብ ትግርኛ እያ የሳ እያ ክትከውን ዝግባአ። ምክንያቱ ናይ ዓድና ወሰናት ብምንኦም ዝፅውዑ ብቋንቋና ብቃላትና ብምዃኑ ተተዘውን ትግርኛ እዩ ዛሪማ ዝርከሙ እዚኣ ንትፈልጥ ዝግበን ዝሰጋግ ይመስለን እሞ እታ ዛሪማ እትበሃል ወይ ነገድ ትኸይድ እያ ስማና ተቃየረ ንትኸደ ግን እዚኣ ምዃኑ ክፈልጠለ ይደሊ ይቐርየለይ።